Društvo cinikov predstavlja tretji del radijske post-noir nadaljevanke Diabolično. AFB in NTZ Nihil sta sedela za mizo v alpski vili, ki je bila last pokojnega očeta Demonike, seveda tajkuna. In kot je bilo napovedano v prejšnjem delu nadaljevanke, bodo zaigrali del novele Sibidi, ki so jo igrali 10 let nazaj na radiju. AFB je vprašal.
Katero vlogo boš imel na te zanihil?
Vlogo močvirski Rottweiler.
Dobro, potem meni preostane samo druga uvodna vloga. Diktator Čuba od Kapitalizator.
Ampak potrebujemo še naratorja.
Zato bova počakala Demoniko, da se vrne iz kopalnice. Saj je bila ona narator v tej igri, če se ne motim.
Demonika je šla nekam. V kopalnico ali kaj? Jaz vem.
Pod prho.
Vedel sem za dolžino tvoje kazni, ampak si se vrnil 2 leti prej.
Lepo obnašanje.
Ko se je Demonika vrnila v jedilnico, je vsem trem nalila viski.
Demonika, ti si narator.
Narator? Pri čem?
Pri radijski igri na te zanihila Sibidi.
Kje pa?
Tukaj, v sobi.
Sej poznam igro, bila sem narator, ampak... No, odigrali bomo samo v uvodni sekvenci, ne bo nam vzelo dolgo. Na čast na te zanihilu. Dobro, a imaš skripte?
Imam. To, kar vidiš v mojih rokah.
A zato sta s hrbti obrnjena drug proti drugemu.
Točno tako.
AFB je podal Demoniki skripto in iztegnil roko za hrbet, tako da jo je vzel tudi NTZ Nihil. Svojo si je pustil na kolenih. Nagnil je viski.
No, pa začnimo.
Že, vendar moramo imeti še šahovsko uro.
Odšla je po šahovsko uro v sobo od ta starega, ter jo nastavila na mizo med NTZ Nihila in AFB-ja. Začela je uvodno sekvenco kot naratorka. Sibidi. Začnejo igrati uvodni 2 sekvenci novele Sibidi.
Zaradi puščavskega viharja, ki je divjal in razmetaval pesek, se je stežka prebijal skozi okolico. Prav tako pa ni imel orientacije, kje točno se nahaja. Iskal je zgolj pribežališče, kamor bi se zatekal pred viharjem. Ko je končno zagledal podrtijo, je hitro smuknil vanjo, pa čeprav nisi mogel vedeti, ali se bo ta stvar sesula ali ne. Vseeno bolje kot pa tam zunaj, v takšnih kaotičnih razmerah, ki so bile sicer redke. V notranjosti se je naslonil na zid in sopihal, dokler ni prišel malo k sebi. Medtem pa se je nedaleč stran, ob drugi steni, zaslišal stavek.
Jebi se budalo.
Regularen pozdrav za moškega in kje si kurba za žensko? Ozrl se je, močvirski Rottweiler. Za 90 stopinj. In videl nekoga, ki sedi v nakupovalnem vozičku. Diktator Čuba od Kapitalizator. Na oblekah je imel na pol razpadle rekvizite reklam, okraske in druge kičaste stvari, ki jih je našel še iz neke druge dobe. Na prsih ga je krasil napis podoben Supermanovemu S. Le da je na njem pisalo Eat Snickers or die. Na glavi je imel kapo narejeno iz kože bitja Sibidi. Odvrnil je pozdrav.
Jebi se, budalo!
Govorila sta nefrekventno in niti nista gledala drug drugega, ko sta diskutirala.
Ali si cinik, komunist ali moralist?
Ka, si lahko pol-pol?
Ne.
Pa sej so še druge smeri.
Niso vredne omembe. Misliš multituda, psihotik, ekofeminist, 15O.
Sledi smeh človeka iz vozička, diktator Čuba od Kapitalizator, ki se je postavil na noge. Kako se kličeš, je vprašal tega, ki je priletel iz viharja v zavetje.
Močvirski Rottweiler.
Jaz sem diktator Čuba od Kapitalizator.
In torej si kaj?
Hodim, torej sem cinik. Naprimer, če bi rekel, da je nekdo psihotik in se iz njega ne smem norčevati, ker nima svobodne volje, medtem ko se iz heteroseksualca, ki ni psihotik, lahko, saj dobnevno ima svobodno voljo, bi lahko odgovoril. Dokažite mi še 101. Da moje norčevanje ni izraz moje nesvobodne volje.
Ja, kak pa naj potem sploh vem, če so stvari, ki bi jih praviš, resnične?
Ne moreš. Jaz temeljim na absurdu. Čeprav ni resnice, seveda ne v vulgarnem pomenu, in je situacija bizarna, ustrajam ravno zaradi te bizarnosti, se je genialna. Norčuj se iz tistega, kar obstaja, in ne spoštuj tistega, česar ni. Resnice ni, a nič ni relativno. Psihološka znanstvena fantastika.
Kako dolgo si pa ti v tej zgradbi?
Ne vem, 2 leti. Imam probleme s tistimi, ki ne pijejo alkohola. Zasvojen sem s tem, da drugi pijejo.
A ti si alkoholik?
Diktator Čuba od Kapitalizator je nekaj časa molčal, na kar je naredil globok požirek žganja in v zajebanskem slogu nadaljeval.
A jaz sem ti niče janac. Sama afirmacija. Izkot si ti?
Močvirski Rottweiler je nekaj časa molčal, medtem ko si je diktator Čuba od Kapitalizator prižigal cigaret.
Iz Kartum Networka.
Koliko misliš, da jih je živih izven skupnosti?
Ne vem. Mal. Prijeten. Nem si mislim. No, ne vem. Nimam ravno prevoznih sredstev, da bi raziskovali širno praznino pokrajine.
Diktator Čuba od Kapitalizator je zopet vzel iz žepa steklenico in je naredil še en požirek.
A veš, kaj je hitropotezni šah?
Ja, prebral sem neki legendarnih partij.
Diktator Čuba od Kapitalizator je pritisnil gumb od ure za igranje šaha in je podal steklenico močvirskemu Rottweilerju.
Ne vidim razloga, zakaj ne bi bila tudi najina partija legendarna.
To sem iskal. Ja, zaradi tega me je tudi vihar ujel.
Močvirski Rottweiler je pogledal steklenico in nagnil.
To, što se mora, nije težko.
Podal je steklenico nazaj diktatorju Čubi od Kapitalizatorju in pritisnil gumb od ure, da je začel teči njegov čas za pitje. Mitsupa boc, se je nasmehnil diktator Čuba od Kapitalizator.
Kako pa veš, da je mit? Ja, odkje pa si potem dobil to substanco? A jo gojijo v skupnostih, pa jih razpošiljajo ven? Ali so to še vse neki ostanki?
Mogoče pa zares obstaja super boc. Neskončne zaloge alkohola brez davka. Kakšno je tvoje mnenje o mitu super boc?
Ja, jaz imam svoje mnenje, ampak se z njim ne strinjam. Kaj pa pravzaprav delaš poleg tega mita super boc?
Malo. Vzgojil me je Sibidi. Neposredna socializacija djece.
A se greva družit?
Greva in preveriva, če mit superboc obstaja. Lahko da živi samo še njegov duh, kot je 200 let po smrti Marksov duh še živel naprej. Če pa je zares živ, nama lahko da povezavo do skrivnostnega izvora alkohola.
Demonika je nadaljevala.
Po zadnji dobi zgodovine, ki je potekala umno, korporacijskem feudalizmu, v katerem je prišlo do atomske ultradestrukcije, zaradi česar je prišlo do socialne globalne revolucije. Kot posledica spora med korporacijo za pravičnost, globalno segrevanje in razvoj atomskega orožja ter korporacijo Gayout, ki je potomcem staršev, ukolikor so bili ti isto spolno orientirani, ustavljala čipe za heteroseksualnost. da mame niso bile žalostne. Zaradi neke slabe razsodbe častnega razsodišča kapitala na planetu Zemlja. In v obdobju zatona filozofskega diskurza ter prevladi psihotičnega in ciničnega.
Opomba. Ta stavek je namerno tako formuliran, da vnese zmedenost. Konec opombe.
Glede na moč bomb, ni dosti ostalo. Tako so redki preživeli bivali v tako imenovani prosti coni naravnega stanja in so imeli stik s prejšnjim obstoječim svetom preko preostalih knjig. Bilo je tudi nekaj skupnosti, ki so gradile na nenapisanih običajnostih. Ti so sčasoma postale zapisan material oziroma svetosti, ki naj bi jih nalagala naravna počutja in nrav človeka, ter pa metafizične resnice, ki so bile okvir boja proti argumentacijam in obnašanjem v svetu razpadlih stavb puščave in naravnega stanja oziroma cone psihološke znanstvene fantastike psihotičnega in ciničnega. Zaradi kemičnih reakcij je po propadu civilizacij poleg raznih živali, ki so jih ponovno vzgajali v conah skupnosti, ostalo samo bitje, sibidi, ki se je kot sesalec do neke mere razširilo po planetu zaradi organskih značilnosti, ki so jim dovoljevale preživetje v pustih razmerah postdestruktivne dobe narave. Ta bitja v velikosti podgan so imela značilnost, da so njihova jetra, ukolikor jih je človek pojedel, ne glede na to, ali so bila pečena ali surova, zmanjševala lakoto. Oziroma so vsebovala organske snovi, s katerimi se je človeški mehanizem preskrbel s potrebno energijo tudi za več dni. So pa imela in toksične lastnosti. Zato človek po njih za časa učinkov ni več razlikoval fantazije od resničnosti in njune korelacije. Edini stabilizator je bil alkohol, ki se je pojavljal iz neznanih virov. Prav tako je imel po Sibidiju subjekt falzificiran spomin. V skrajni fazi pa je lahko prišlo do ontološkega tilta. To je, ko subjekt ne ve več, zakaj je, in ne more misliti, kako bi bilo mogoče, da ga naenkrat ne bo več.
Prekinili so igranje dela novele Sibidi v alpski vili od Demonike. Obrnili so stole in se posedli normalno, tako, da so drug drugega videli. Skripte igre so odvrgli na prazen stol. Demonika, ki se je seveda za voljo Natazanihila lagala, je dejala.
Sploh nismo vedeli, kdaj prideš na prostost. Nismo vedeli niti, kje si, saj nisi nič pisal ali klical. Ali boš jedel večerjo z nama?
Z veseljem.
Demonika je prižgala radio Študent, na katerem so bila na vrsti zadnja večerna poročila, vendar je August Forel Bordel prekinil program in iz nahrbtnika vzel digitalni ključek in škatlico s kokainom, ki jo je položil na stol, kamor so predtem odložili skripte. Dejal je.
Zakaj bi morali poslušati ta poročila? Ni nobene potrebe, da poslušamo, koliko ljudi je zmrznilo zaradi polarnega mraza, ki je prišel v vrhu sveta Evropske unije o prepovedanih drogah. Začnimo z datumom, ki je danes, le da ni v našem letu. Torej poročila radija BBC iz leta 1945, 9. februar.
Konec tretjega dela radijske post-noir nadaljevanke Diabolično. V četrtem sledi propozicija AFB-a glede preživljanja časa v vili in odojek. Že naslednji petek v jutranjem programu Radija Študent okoli 10.15.